Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 18-ն է։ Ժառանգությունը Տակավինչին միանում ընտրությունների հանրային հսկողության միջկուսակցական շտաբին, ԲՀԿ-ն ներկայացնող Վարդան Օսկանյանի փոխանցմամբ։
Իմ մոտ անգերդ ասած որոշ կասկածներ կան, որ արդյոք նրանց մոտ իրոք ծանրություն կա ազատարտարություններ անցկացնել։
Որն է շտաբի առաքելությունը Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռոստամյանի կարծիքով։
Ոչ միայն ընտրությունների վերահսկումն է ինքնանը պատակ, այն, որ ընտրությունները Հայաստանում դառնան միջոց իշխանությունները փոխելու։
Հանրապետականի առաջնորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Վայոց ձորում է Հայազգային կոնգրեսը հեշմիացնում Բարգավաճ Հայաստանը արթիքում։ Սոցիալական թեմաներ՝ բրյուսովականները բողոքի ակցիայով են արձագանքում ռեկտորին պաշտոնանք անելու որոշմանը։ Միջազգային անդրադարձ մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանը ժամանել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի տնօրեն Յուկիո Ամանոն, նրան ընդունել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, քննարկման հիմնական թեմաներն են Մեծամորի ատոմակայանի շուրջ իրավիճակն, ինչպես նաև Հայաստանում նոր ատոմային էլեկտրակայան կառուցելու հեռանկարները։ Մի քանի ժամ առաջ Ամանոյի ղեկավարած պատվիրակությունը էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանի ուղեկցությամբ այցելել է Մեծամորի ատոմակայան։ Ադրբեջանում դաժան ծեծի է ենթարկվել հայտնի լրագրող Զերկլեթերթի աշխատակից Իդրակ Աբասովը։ Լրագրողին ծեծի են ենթարկել Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության անվտանգության ծառայության աշխատակիցները։ Միջադեպը տեղի ունեցել Բաքվից ոչ հեռու գտնվող Սուլութեփե ավանում, որտեղ նավթային ընկերության կողմից այսօր տասնյակ բնակելի տներ են քանդվել։ Ադրբեջանցի լրագրողն ըստ Թուրան գործակալության ծեծի է ենթարկվել այն բանից հետո, երբ հրաժարվել է դադարեցնել ապամոնտաժման աշխատանքների նկարահանումը։ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարությունն այսօր հայտարարել է իսլամական ալ-Քաիդա ցանցի հետ կապված զինված խմբավորման վնասազերծման մասին։ Թրենդ լրատվական գործակալության փոխանցման փաթուկ գործողության արդյունքում վնասազերծված հանցախումբը Ադրբեջանում քաղաքական կայունության խաթարման նպատակով դիվերսիոն գործողություններ և ահաբեկչական ակտեր էր ծրագրում։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ ահաբեկչական այս կազմակերպությունը ստեղծվել է անցած տարվա ամռանը, նրա որոշ անդամներ վարժանքներ են անցել Իրանի, Պակիստանի և Աֆղանստանի տարածքում։ Աբխազիայի նախագահ Ալեքսանդր Անկվաբիդեն մահափորձի մեջ կասկածվող թվով երկրորդ մարդն է ինքնասպան եղել վերջին 24 ժամերի ընթացքում։ Սուխումի քնչական մեկուսարանում ինքնասպան է եղել հարձակման մեջ կասկածվող Թիմուր Խուտբան։ Երեք ձերբակալման պահին ինքնասպան էր եղել հանցագործության առանցքային կասկածյալներից մեկը, ներքին գործերի նախկին նախարար Ալմազբեյք Չաչը։ Սիրիայի իշխանությունները մերժում են ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանի երկրում տեղակայված դիտորդների քանակն ավելացնելու առաջարկ։ Այս մասին հայտարարել է Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Վալիդ Մուալեմը Չինաստան կատարած այցի ընթացքում։ Նրա խոսքով նախապես համաձայնեցված դիտորդների թիվը 250 հոգի մեջբերում լիովին արդարացված է ու բավարար է հրադադարի ռեժիմը դիտարկելու համար։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր Մոսկվայում քննադատել է սիրական միջազգային ընդդիմադիր խմբերին Քոֆի Անանի կարգավորման պլանը տապալելու փորձերի համար։ Հյուսիսային Կորեան հայտարարել է, որ դուրս է գալիս միջուկային զենքի փորձարկումների մորատորիումի ռեժիմից։ Հիշեցնեմ, այդ մորատորիումի ռեժիմը սահմանվել էր 2 ամիս առաջ Հյուսիսային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների դիվանագետների բանակցությունների արդյունքում։ Պաշտոնական Փենյանը հայտարարել է, որ նման քայլի պատճառը Միացյալ Նահանգների թշնամական գործողություններն են, մասնավորաբար ամերիկյան կողմի հնչեցրած քննադատությունը կորեական արբանյակի գործարկման արդիվ։ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարները Բրյուսելում մեկնարկած երկօրյա գագաթաժողովի ընթացքում քննարկում են Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակը։ Հավաքի հիմնական նպատակը Աֆղանստանից միջազգային ուժերի դուրսբերման ժամանակացույցը քննարկելն է։ Վաղն արդեն Բրյուսելյան հավաքին կմիանան Աֆղանստանում ծավալված գործողությանը մասնակցող մյուս պետությունների, այդ թվում Հայաստանի արտգործնախարարները։ Օսլոյում այսօր շարունակվել է ՀԱԲԿ-ի Անդերս Պրեյվիկի դատավարությունը։ Անցած տարվա հուլիսին 8-օյակ զում և Օսլոյում մոտ 8 տասնյակ մարդկանց սպանությունն իրականացրած Պրեյվիկն այսօր առաջին անգամ դատավարության սկզբից պատասխանել է դատախազի հարցերին։ Պրեյվիկը հերքել է, թե ինքը համաեվրոպական ազգայնական ընդհատակյա ցանցի անդամ է, ՀԱԲԿ-ը պահանջել է կամ ամբողջությամբ արդարացնել իրեն, կամ էլ ենթարկել մահապատժի։ Նշեմ, որ նորվեգական օրենսդրությունը մահապատիժ չի նախատեսում և Պրեյվիկին սպառնացող առավելագույն պատժի չափը 21 տարվա ազատազրկումն է։ Իրանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները գնալով հասկանում են Շվեյցարիայի իշխանություններն այսօր հայտարարել են, որ սառեցրել են երկրի տարբեր բանկերում Իրանի 11 քաղաքացիներին և իրանական մի շարք ընկերություններին պատկանող հաշվեհամարները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ապրիլի 4-ին ՀԱԿ-ը, Բարգավաճ, Դաշնակցությունը և Ժառանգությունը ստորագրեցին խորհրդարանական ընտրությունների հանրային վերահսկողության միջկուսակցական միասնական շտաբ կազմելու մասին հայտարարություն։ Հետագայում Ժառանգությունը պնդել է, թե կմիանա նախաձեռնությանը պայմանով, որ պատասխանատվությունը ստանձնեն կուսակցությունների ղեկավարները։ Այսօր շտաբի անդամները հանդիպել են քաղաքագետների միությունում, Ժառանգությունը ներկա չէր։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ժառանգություն կուսակցությունն այսօր չմասնակցեց քաղաքական ուժերի միասնական շտաբի աշխատանքներին, նիստին ներկային միայն ՀԱԿ-ը, Բարգավաճ Հայաստանն ու Դաշնակցությունը։ Թե ինչու Ժառանգությունն այսօր բոյկոտեց շտաբի աշխատանքները, կուսակցության խոսնակ Հովսեփ Խոշուրդյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, թե ուժի մեջ է մեկ շաբաթ առաջ հրապարակված պաշտոնական այն հայտարարությունը, համաձայն որի Ժառանգությունը կմասնակցի աշխատանքներին, եթե շտաբի ստեղծման մասին հիմնական փաստաթուղթը ստորագրեն կուսակցությունների առաջին դեմքերը։ Բացի այդ, Ժառանգությունը պահանջում է, որպեսզի փաստաթղթում ամրագրվեն նախընտրական փուլում ընտրակաշարք բաժանելու, անձնագրեր հավաքագրելու, քվեներ ստանալու դիմաց բարեգործություններ իրականացնելու անթույլատրելության մասին դրույթները։ Այսպիսով կարելի է արձանագրել, որ քաղաքական ուժերի միասնական շտաբի աշխատանքներին Ժառանգությունը չի մասնակցի, քանի դեռ չեն կատարվել իր պահանջները։ Մինչդեռ Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն ասաց, որ որևէ տրամաբանական պատճառ չկա շտաբի աշխատանքներին չմասնակցելու համար, իսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ներկայացնող Վարդան Օսկանյանը որոշ կասկածներ հայտնեց այս կապակցությամբ։
Ովքեր որ շտաբում չկան, իմ մոտ անգերդ ասած որոշ կասկածներ կան, որ արդյոք նրանց մոտ իրոք ցանկություն կա ազատ արտարանություններ անցկացնել։
Չնայած որ Ժառանգությունը բոյկոտում է շտաբի աշխատանքները, քաղաքական մյուս երեք ուժերը՝ Դաշնակցությունը, ՀԱԿ-ը և ԲՀԿ-ն այսօր ներկայացրեցին միասնական շտաբում իրենց ներկայացուցիչներին։ Այսպես ՀԱԿ-ը կներկայացնի Ստեփան Մինասյանը, ԲՀԿ-ն՝ պատգամավոր Վահե Էնֆիայանը, Դաշնակցությունը՝ Սպարտակ Սեյրանյանը։ Իդեպ քաղաքական ուժերն այսօր անդրադարձան թիվ 7 ընտրատարածքում ՀԱԿ տեխնացուների նկատմամբ իրականացվող բռնությունների խնդրին։ Հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանն առաջարկեց շտաբին հանդես գալ համապատասխան հայտարարությամբ և պահանջներով, առաջարկը պաշտպանեց նաև դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը։ ԲՀԿ-ն ներկայացնող Վարդան Օսկանյանին հարցրեցինք, թե ինչպես է գնահատում վերջին օրերին ՀԱԿ-ի տեխնատուների նկատմամբ Մալացիա Սեբասիա համայնքում իրականացվող բռնությունները։
Սրանք իհարկե ցավալի երևույթներ են, կարծում եմ, որ հնարավորինս արագ պետք է ենթադաբարդվեն ու կանխվեն, որտեղ այդ բոլորը վերջերջով ստվեր են գցելու ընտրությունների և արդարացիության և մեծ հաշվով արդյունքների վրա։ Եթե ինչ-որ որոշ պատգամավորների տեխնատուների աշխատանքը խոչընդոտվում է, շարունակում է, հավասար պայմաններ չեն ստեղծվել և բնականաբար դա արդյունքի վրա է ազդելու։
Նախապես Սարգսյանը հիմնականի գողացողվում է ընդրողներին հանդուրժող ընտանիքի պահպանելն է և ճշմամտությունը չավելացնել։ Ինչու այս ուղերձը այս խորհուրդը տեղ չի հասնում և Մալացիա Սեբաստիա համայնքում նման միջադեպերի ընդհանրապես։
Ես կարծում եմ իրավաբան մարմինները պետք է շատ արագ զբաղվեն այս հարցերով, միայն 7-րդ ընդդատարածքի խնդիրը չի, այլ ստիպողական ինչ-որ նաև պատկանորական տեխնատուրից հրաժարվելու դեպքը պարմավիրում։ Իրավաբան մարմինները պետք է զբաղվեն այս հարցով իրենց գնահատականը տան, միայն դրանից հետո իսկապես կարելի է վերջնական բան ասել։ Բայց իրոք հանդուրժողականությունը այս ընթացքում շատ կարևոր է, ես ուրախ եմ, որ հանրապետության նախագահը նման գոչեր անում է, բայց այս պայտրությամբ կարծեք թե դրանք արհամարվում են։ Հույսով եմ, իր մարդիկ կլսեն նախագահի գոչին, մեր բոլորի գոչին, բոլորի համար հավասար պայմաններ պետք է լինեն, որպեսզի կարողանանք իսկապես ազատ արտարանությունների միջոցով ունենանք մի ամբիսի խորհրդարան, որին մեր հասարակությունը ամբողջությամբ կվստահի։
Լրագրողները նաև հետաքրքրվեցին, թե ինչպես է Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Վարդան Օսկանյանը խոսում ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտության մասին, երբ ԲՀԿ-ն գյուղերում տրակտոր է բաժանում, արդյոք դա նույնպես ընտրակաշարք չէ։
Եթե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կամ Գայք Ծարուկյանի հիմնադրամը այս 5 տարիները ձերկերը ծալած նստած լիներ և ոչինչ առաջ չլիներ հայկ հողացու համար և հանկարծ ընտրության այս նախաշեմին ինչ-որ բարարդամիտ բաժաներ կամ տրակտորներ, ես կհասկանայի ձեր քննադատությունը, բայց չմոռանանք, որ այս 5 տարիների ընթացքում կուսակցությունը, հիմնադրամը միշտ ժողովրդի կողքին են եղել և գիտեք, մեր մոտ կարնանացան է, ինչ է գյուղացին պետք է դուժի, նրա համար որ ընտրություններ կան, որպեսզի քննադատություն չհնչի, ես կարծում եմ, որ սրա մեջ միայն ու միայն դրականը պետք է տեսնենք։
Իդեպ լրագրողները Վարդան Օսկանյանին նաև հարցրեցին, թե ինչպես է վերաբերում այն հանգամանքին, որ Գագիկ Ծառուկյանը ժողովրդի հետ նախընտրական հանդիպումների է գնում զենքով։
Հա, տեսել եմ իհարկե։ Ես կարծում եմ, որ դրանից մեծ բան իսկապես պետք չէ սարքել։ Հայաստանում, եթե օրինական զենք գրելու իրավունք ունես, դա քո իրավունքն է գրելու, այնպես որ պարոն Ծառուկյանի որոշումն է եղել այդ օրը այդպես գնալ ընդրաշավ։
Այսինքն եղել է այդու համդերձ զենք եւ ոչ հեռախոս։
Գիտեք, նկարներից թադելով, ինչ որ ես տեսա, կարծում եմ, որ զենք երել է։
Նկատենք, որ Վարդան Օսկանյանի այս հայտարարությունն ուշագրավ է այն պատճառով, որ Գագիկ Ծառուկյանը լրատվական կայքերից մեկի է զրույցում հերքել էր, թե իր գոտուց զենք է կախված եղել, պնդելով, թե դա հեռախոս է։ Այդ փաստը հերքել են նաև կուսակցության մյուս անդամները։ Մինչդեռ Վարդան Օսկանյանը կարծում է, որ դա զենք է եղել։ Հավելենք, որ լրագրողների հետ ճեպազրույցում Վարդան Օսկանյանը հրաժարվեց պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք մասնակցելու է հաջորդ տարի կայանալիք նախագահական ընտրություններին, նշելով, որ առաջիկայում խորհրդարանական ընտրություններ են եւ դրանց վրա պետք է կենտրոնանալ։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հսկողության նպատակով մի կառույց էլ բուն ազգային ժողովում է ստեղծվել եւ ժառանգությունը դրան էլ չի միացել։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանին։
Անդիմադի ժառանգությունը չի մասնակցում նաև ազգային ժողովի նախագահին կից գործող խորհրդակցական մարմնի աշխատանքներին, որը զբաղվում է ընտրությունների դիտարկմամբ եւ մոնիթորինգի է ենթարկում ընտրական օրենսգրքի կիրառման գործընթացը։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը մեծ զրույցում հայտարարեց, որ կասկածի տակ են առնում այս կառույցի արդյունավետությունը, որպես հիմնավորում վկայակոչելով տևական ժամանակ քվորումի բացակայության պատճառով ազգային ժողովի նիստերի ձախողումը, նա ընդգծեց.
Հակական մարմինը ազգային ժողովը Վերջին երկու ամսվա ընթացքում չի գործում։ Եթե ազգային ժողովի նախագահությունը չի կարողանում ազգային ժողովի 5 խմբակցությունների պատգամավորներին կանչել իրենց աշխատանքային պարտականությունը կատարելու, ապա այդ դեպքում կասկածի տակ է հայտնվում, արդյոք այդ նույն ազգային ժողովը կարող է պարտադրել որևէ մեկին կատարել ընտրական օրենսգիրքը։
Ստեփան Սաֆարյանը իրենց բոյկոտը նաև պայմանավորեց խմբի կողմից իրենց որոշ առաջարկների մերժմամբ, ժառանգության գործողություններում չտեսնելով քաղաքական այլ դրդապատճառներ։ Ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը, ում առաջարկով է ստեղծվել աշխատանքային խումբը, մեսեջ զրույցում չհամաձայնելով կառույցի ոչ արդյունավետության վերաբերյալ կասկածներին, ժառանգության այս քայլի տակ առավելապես քաղաքական դրդապատճառներ էր տեսնում։ Նիկոյանի անձնական կարծիքով, քանի որ հայ ազգային կոնգրեսի Բարգավաճ Հայաստանի եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության միասնական շտաբի աշխատանքներին ժառանգության չմասնակցելը առիթ է տվել իշխանությունների հետ այս ուժի ինչ-ինչ համագործակցության մասին մեղադրանքների տարափի, ապա իրենց աշխատանքային խմբին միանալու դեպքում այդ մեղադրանքները թերևս ավելի կծավալվեին։
Ես հասկացա, որ ժառանգությունը ուղղակիորեն խուսափեց լինել մյուս ուժերի քննադատության թիրախը, եւ այդ իսկ պատճառով հրաժարվեց, չնայած կարծեք թե այդ քննադատությունը նրանց նկատմամբ շարունակական է լինելու։
Հիշեցնենք, ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի սկզբանե էր հրաժարվել ընդգրկվել այս խորհրդակցական մարմնում, մյուս քաղաքական ուժերը, ինչպես նաև հասարակական միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները մասնակցում են խմբի աշխատանքներին։ Սամվել Նիկոյանը այդ աշխատանքները որակեց արդյունավետ եւ գործնական։ Տեղեկացանք, որ մինչ այժմ գումարված նիստերի ընթացքում քննարկվել են վերջին շրջանում մեծ աղմուկ բարձրացրած հարցերը։ Ըստ խորհրդարանի խոսնակի, նիստերին հրավիրվում են այդ հարցերի հետ առնչվող պաշտոնյաները, բացատրություններ են տալիս եւ վերջում աշխատանքային խումբը որոշում է, ահազանգերը համապատասխանում են իրականությանը, թե խոսակցություններ են կամ օրենսդրության խախտում կա, թե ոչ։ Երևանիստում քննարկվել է Մալացիա Սեբաստիա համայնքում Կիրակի օրը հնդիմադիր կոնգրեսի տեխնատուների հետ կապված միջադեպը։
Մենք գտնում ենք անընդունելի նման գործելակերպը, որ որևից է մեկ տեխնացուի քիտեն ջարդել, անընդունելի համարելու դա, ոչնում ենք նաև ոստիկանության օպերատիվ արձագանք եւ քրեական գործ հարուցելու հանգամանքը, եւ կարծում ենք, որ նման բոլոր երևույթներին պետք է շատ օպերատիվ արձագանքել եւ ունենան քաղաքարգելիչ նշանակություն։
Այն դուք դա քաղաքական խոչընդոտ չեք համարում կարողության ընդրական օրենսգրքի խախտում։
Ես դա քրեական եմ տեսնում, որը պետք է լուծում ստանա քրեական օրենսգրքի շրջանակներում։ Պետք է արդյունքում պարզվի, ինչի է նրա քիտը ջարդել կամ ով է ջարդել, որպեսզի խոչընդոտի նրա քարոշցությունը, թե ինչ որ հեզվակրվի արդյունքում որևիցե մեկը իրեն թույլ է տվել քրեայորեն պատժելի արարք իրականաց։
Մեր հարցին, թե արդյոք այս առիթով նիստերին հրավիրելու են հանրապետականի տեխնացու Սամվել Ալեքսանյանին կամ ընդդիմադիր տեխնացու Նիկոլ Փաշինյանին, Սամվել Նիկոյանը պատասխանեց, որ տեխնացուներին հրավիրելը իրենց գործառույթների մեջ չի մտնում։
Ես հրավիրել եմ ՀԱԿ-ին ներկայացուցիչներ, նրանք կարող են գային այստեղ եւ այդ խնդիրը բարձրացնել։
Իր նիստերում աշխատանքային խումբը անդրադարձել է նաև ընտրացուցակների ուրճացման 20-ից 50 հազար կեղծ անձնագրեր տպելու մասին ահազանգերին ու փողոստիկանապետի եւ անձնագրային վարչության պետի մասնակցությամբ կայացած քննարկմանը եզրակացրել, որ դրանք կեղծ լուրեր են։
Բոլոր մասնակիցներին մեկ հարց եմ ուղղել։ Կամ մեկ դեպք, մեկ փաստ, որ դուք գիտեք, որ այդպիսի կոնկրետ մեկ փաստը կա, եթե կա մեկ այդպիսի փաստ, երկու փաստ, երեք փաստ, բերեք կոնկրետ, դարձնենք քննարկման առարկա, հետամուտ լինենք պատժելու մեղավորներին եւ այլ եւ այլ։ Եթե չկա, եկեք սահմանենք, որ դրանք լուրեր են, կերս լուրեր են, որոնք նպատակողված են ընդդրությունները սևացնել։
Հանգեցիք այդ եզրակացության։
Ես իմ եզրակացությունը այդպես ասի, որևիցե մեկը այլ միտք չասեց։
Այն ընդդիմությունը պնդում է 700,000։
Դե նորից եմ ասում, դրամար ընդդիմությունը պետք է գար նստեր պատասխանատուների ներկայացան, բոլոր քաղաքական ուժերի միջազգային կազմակերպի ներկայացան եւ իր պնդումները կատարել։ Մամուլում հայտարարելը շատ հեշտ բան է։ Դա նշանակում է, դու ուզում ես սևացնել։
Հանձնաժողովը լրատվամիջոցներով Քարոզարշավի առաջին 10 օրերի լուսաբանման հավասարակշռության հարցնել ՀՌԱՀ-ի ղեկավար Գրիգոր Ամալյանի հետ է քննարկել եւ պարզել է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը պատկանող կենտրոն եւ Դաշնակցությանը պատկանող Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերություններով ոչ հավասարակշռ լուսաբանման խնդիր կա Հոգուտ ԲՀԿ-ի եւ Դաշնակցության։
Բարդեն Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Նարա Զորաբյանը մեսեջում անհազանգեց, որ ինձ նկատմամբ շատ հաճախ լրատվամիջոցներով սև քարոշությունը իրականացնում։ Այդ ձեր աշխատանքային խումբը նման փաստեր
բովանդակային մասով ուսումնասիրություն չի կատարվել եւ քարոշցան էլեմենտների մեջ մենք չենք մտնում, մեր խնդիրը դա չէ, այլապես մեր մարմինը դառնա քաղաքական, որից մենք ուզում ենք բացարձակապես հեռու մնալ, մեր օրենքը թույլ է տալիս եւ քարոշցություն եւ հակակարոշցություն եւ ամենևին էլ պետք չի գոնե մեր աշխատանքային խմբով պարզել ով է շատ քարոշցություն անում, ով է շատ հակակարոշցություն անում։
Պարոն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր վերջին ելույթում օրինակ ծեր հանձնաժողովը որակեց թատերական նախաձեռնություն։
Բայց ի՞նչ էիք կարծում, ինքը պետք է մեր հանձնաժողովին գովեր եւ ասեր, որ արդյունավետ են աշխատում։ Հապա այդ դեպքում պետք է բացատրեր, իսկ ինչու՞ չեք միանում այդ արդյունավետ աշխատանքին։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջկուսակցական շտաբի առաքելությունը արդար ընտրությունների ապահովումն է։ Սա ըստեյության կարելի է մեկնաբանել նաև այլ տեսակետից։ Նպատակը իշխանափոխությունն է։ Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը պատասխանել է մեր թղթակից Սարգիս Սարությունյանի հարցերին։
Հույդը Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի խոսքով ընտրությունների վերահսկողության միջկուսակցական շտաբը պայմանավորվածություն է ձեռք բերել ընտրությունների միջոցով հասնել իշխանափոխության։ Նման հայտարարություն Ռուստամյանն արեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում։ Մերուն կնդիրներին հիշեցնենք, որ մոտ 2 շաբաթ առաջ ձևավորված շտաբը բաղկացած է Հայ-Ղափոխական Դաշնակցությունից, Հայազգային Կոնգրեսից եւ Իշխող Քաղաքական Կոալիցիայի մասնադիտացող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից։ Լսենք Արմեն Ռուստամյանին։
Մի հարց կա, որը այսօր արդեն ներծծրել է այդ քաղաքական ուժերին, ովքեր որ խնդիր են դրել նորմալ ընտրություններ անցկացնել եւ վերահսկել այդ գործընթացը։ Դա նաեւ այն դաշտն է, որտեղ իսկապես հարցը տեղափոխվում է մի քիչ քաղաքական հարթություն, ոչ միայն ընտրությունների վերահսկումն է ինքնանպատակ, այլ այն, որ ընտրությունները Հայաստանում դառնան միջոց իշխանությունները փոխելու։ Դժբախտաբար Հայաստանում մինչև հիմա այդպիսի վիճակ չի եղել։
Մենք կարող ենք այլ դատելով ձեր խոսքերից հետևաբար այսպիսի եզրակացություն անել, որ միասնական շտաբը պայմանավորվածություն է ձեռք բերել հասնել նրա, որ ընտրությունների միջոցով իշխանությունը փոխվի Հայաստանում։
Այո, դա ինքն իրեն կստացվի, եթե մենք իսկապես կարողանանք հասնել նրան, որ ընտրությունների ժամանակ անկաշկանդ եւ ազատ ամեն ընտրող իր ընտրական իրավունքը իրացնի, որը հենց այս շտաբի նպատակն է սահմանված։ Վերահսկենք, որպեսզի ընտրություններն անցնեն այնպես, որ ընտրական իրավունքը լիարժեք եւ անկաշկանդ իրացվի։ Սա է խնդիրը։ Այսինքն, անկախ դրանից, թե ընտրող ում ձայն կտա, պարզապես նա համոզված լինի, որ իր ընտրությունից ինչ-որ բան է կախված։ Այ այս վիճակն է նախ պետք փոխել։ Այս վիճակի փոփոխությունը ձեռնտու է բոլորեն քաղաքական ուժերին, ովքեր որ իսկապես ուզում են իշխանությունները փոխեն, ովքեր ուզում են իշխանությունները փոխեն նաև առանց ցնցումների, առանց վտանգելու նույն հասարակությանը և մեր քաղաքացիներին, որ դժբախտաբար այդպիսի նախադեպերել ունենք։ Այսինքն լավագույն ձևը իշխանությունները փոխելու քաղաքակիրթ ձևը դա ընտրություններն են, և սա մենք դժբախտաբար չենք կարողացել դարձնել գործիք իշխանությունները փոխելու։ Հիմա այս հարցի շուրջ, եթե մենք համագործակցում ենք, եթե ստեղծում ենք միջավայր, որ իսկապես ժողովրդավարական ընտրություններ են տեղի ունենում, այո, այս խնդիրը լուծվում է։
Մեր գնահատումներով իրավիճակը այն աստիճան ծանր է երկրում բոլոր ոլորտներում՝ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական եւ դրա գումարային արդյունքը արտագաղթն է աննախադեպ, որ նկատվում է, նշեց Արմեն Ռուստամյանը։
Մեր վերլուծությունները բերում են նրան, որ ուրիշ երկ ես վիճակից չկա, քան հասնել ամբողջական իշխանապետության, որը նշանակում է ոչ միայն այս գործող վարչախմբի փոփոխություն, հեռացում, այլ նաեւ այն իշխանական արատավոր համակարգի փոփոխություն, լիակատար, որը ծնել է ի վերջո այսպիսի իշխանություններ։
Ըստ Ռուստամյանի, եթե նախորդ 20 տարիների ընթացքում Հայաստանի իշխանությունում անձինք փոխվել են, չի փոխվել սակայն իշխանական արատավոր համակարգը։
Այդ իշխանական համակարգի այսօրվա վիճակը բերել է նրան, որ մենք ունենք արդեն շատ անընդունելի մի իրավիճակ, որ չի կարելի թույլ տալ, որ շարունակվի մոնոպոլիզացիա քաղաքական դաշտի, ամբողջությամբ քաղաքականության մեջ մոնոպոլ ունենք, իրավիճակ տնտեսության մեջ, եթերի մեջ, տարբեր ոլորտներ է արդեն թափանցում սա։ Սա այն պարզ պատճառով է, որ գոյություն ունի կուսակցություն, իշխանություն, պետություն նույնացում Հայաստանում։
Մեր զրուցակցի ներկայացմամբ այսօրվա Հայաստանը ուրիշխում է հանրապետական կուսակցությունը, շատ կողմերով իրեն հիշեցնում է կոմունիստական Հայաստանը։
Տարբերությունն էն է, որ կար իհարկե այնտեղ տոտալիտարիզմ, մի քիչ որ գաղափարական միակարծություն էր ենթադրում այդ վիճակը, չի, բայց որ կուսակցականացումը դարձել է գլխավոր միջոցը, որպեսզի մարդը կարողանա իր երկրում իրեն պաշտպանված զգալ, կարողանա աշխատանք ունենալ, կարիերա ունենալ, այս հարցերով բավական նմանվում է այդ ժամանակների հետ, որտեղ այն ժամանակ էլ թե կոմունիստ չէիր, դժվար թե կարողանայիր ինչ որ վերելք ունենալ կարիերայի սանդղակի մեջ, բայց տարբերությունը դա առումով այն է, որ ասենք օրինակ կոմունիստները դա լայնատարած անդամագրում չէին անում, առնվազն ստեղծել էին մի վիճակ, որ դա դառնալը պետք է պատվաբեր լինի, ամեն մարդ չէր կարողանում կուսակցական դառնալ, անգամ խոսում են նրա մասին, որ դա կատարվում է կաշառքով, կուսակցական դառնալը։
Իսկ հիմա հանրապետականները
համատարած են անում, այո, հանրապետականները որևէ, այսպես ասած, տարբերություն, խտրականություն չեն դնում, բավական է ոչ միայն ցանկություն հայտնես, այլ լրակյաց ընդունես, քեզ արդեն կարող են անդամագրել եւ համատարած ցուցակագրում են գնում անձանց, ովքեր որ բացարձակապես նաեւ անգամ տեղեկ չեն եղել, որ իրենց անունները ցուցակների մեջ է։
Արմեն Ռուստամյանի ներկայացմամբ դաշնակցության նպատակն է հասնել նրան, որ ներկայիս, ինչպես ինքն ասաց նախագահի աթոռի շուրջ կենտրոնացած արատավոր իշխանական համակարգը փոխվի, ու Հայաստանում անցում կատարվի նախագահական համակարգից խորհրդարանական համակարգի, որը իշխանության ներսում կունենա հակակշռման զսպման տարեր։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հանրապետության հարավարևելյան շրջաններում աշխատանքային այցերը համատեղում է ՀՀԿ-ի նախընտրական արշավի հետ։ Ապրիլի 16-ից 17-ը նա Սյունիքում էր, այսօր Վայոց ձորում։ Նախագահը պարզաբանել է, թե ինչու է փաստորեն միայնակ վարում քարոզարշավը, ասելով, որ ՀՀԿ-ում կան շատ կարող ուժեր, սակայն այս շրջանում նա այդ պատասխանատվությունն է վերցրել, քանի որ ինքն է կուսակցության լիդերը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Վայոց ձորի մարզում իշխող հանրապետական կուսակցության նախընտրական քարոզարշավը մեկնարկեց Ջերմուկ քաղաքից։ ՀՀԿ ղեկավար Սերժ Սարգսյանը ջերմուկցիների հետ հանդիպմանը վստահություն հայտնեց, որ մի օր Ջերմուկը դառնալու է աշխարհի լավագույն առողջարաններից մեկը։ Մեր պատկերացրած ու ծրագրած երկիրը գրավիչ Հայաստանն է, ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց իշխող կուսակցության ղեկավարը։ Նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում հանրապետական կուսակցության ղեկավարի հաջորդ կանգառը Վայք քաղաքում էր։ Մենք անելիք ունենք այս հողի վրա եւ ասելիք ունենք աշխարհին։ Այդ ասելիքը տեղ հասցնելու համար ասողը պետք է լինի ուժեղ, պետք է վայելի հարգանք ու հեղինակություն, գտնում է Սերժ Սարգսյանը։
Այսօր մենք ուժել ունենք հարգանքել, բայց մեզ որպես ազգ ավելին է պետք, ավելի մեծ ուժ, ավելի մեծ հեղինակություն տարածաշրջանում եւ աշխարհում, որովհետեւ մեր ասելիքն է մեծ, որովհետեւ մեր նպատակներն են պետք։ Սա կարող է ընդունել որպես վստահության ու հավաքվելու կոչ։
Հասարակությունն իսկապես ավելի վստահ լինելու եւ հավաքվելու կարիք ունի, կարծում է ՀՀԿ ղեկավարը։ Կազմակերպվածության պակասը, անբարեխղճությունն ու թափթփվածությունը այլևս պետք է բացառվեն բոլոր ոլորտներում, ասում է նա։ Սերժ Սարգսյանը Վայքում կոչ արեց ընտրողներին մայիսի 6-ին ձայնը տալ նրանց, ովքերի զորու են հարցեր լուծել։
Ձեր ձայնը տվեք նրանց, ովքեր բերում են ձեզ պատասխաններ։ Վստահեք մեզ, եւ մեր պատասխանները չեն ուշանա։ Ես վստահ եմ նաեւ սիրելի այնակիցներ, որ բոլորը քաջ գիտակցում ենք, որ պետք է կազմակերպենք այնպիսի ընտրություններ, որը որևէ կերպ չի նպաստելու մեր հասարակության մեջ հակասությունների զարգացմանը, հակադրության ավելացմանը, թշնամանքի մթնոլորտ ստեղծելուն։
Ընտրություններով աշխարհը չի վերջանում, ընտրությունները կենացում ահու խնդիր չեն, վայքում ասաց իշխող կուսակցության ղեկավարը, ցանկություն հայտնելով, որ մայիսի 6-ից հետո հասարակությունը լինի ավելի համերաշխ, քաղաքացիները վստահ են իշխանություններին եւ ավելանա հավատը։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով, եթե չհավատանք, ոչինչ չի ստացվելու։ Հանրապետական կուսակցության քարոզարշավը շարունակվեց Վայոց ձորի մարզի Մալիշկա գյուղում, այնուհետև Սերժ Սարգսյանը այցելեց Եղեգնաձոր։
Բոլորն են իրենց ծրագրերը ներկայացնում ու դրանք գովաբանում։ Եվ իհարկե քննադատության բոլոր ծրագրերը փորձում են ուղղել հանրապետականի դեմ։ Հանրապետականը այդ քննադատությունից չի վախենում։ Հանրապետականը պատրաստ է այն լսել, վերլուծել և դրանից իր եզրակացություններն անել։
Սերժ Սարգսյանը պարզաբանեց, թե ինչու է միայնակ անցկացնում ՀՀԿ-ի քարոզարշավը, ասաց, որ դա մեծագույն պատիվ է համարում և անում է լրջագույն պատասխանատվությամբ։ Նրա խոսքով հեքիաթ է այն կարծիքը, թե հանրապետականում այլ կարող ուժեր չկան, դրա համար էլ Սերժ Սարգսյանն անձամբ է իրականացնում քարոզարշավը։
Բնականաբար ես եմ կիզակետում, որովհետև ես եմ այդ կուսակցության ղեկավարը, և շատ մարդկանց համար անհասկանալի կլինի, թե ինչու կուսակցության համար շատ կարևոր պահի ես քաշվում եմ երկրորդ պլան։
Սերժ Սարգսյանի խոսքով ՀՀԿ-ն ծանրակշիռ քաղաքական ուժ է, որն իրեն նեղացկոտություն թույլ չի տալիս։ Կառավարող ուժը իրավունք չունի քինախնդիր լինել, այն պետք է ընդհակառակը մշտապես լայնախոհություն և շրջահայացություն ցուցաբերի։ Այդպես գործել ենք, այդպես էլ շարունակելու ենք, ասում է Սարգսյանը։
Այսօր կա մի շատ դրական միտում, որն անհրաժեշտ է արձանագրել։ Այսօր կարող ենք ասել, որ մեր քաղաքական համակարգը արդեն կայացել է, սա պետք է իրոք արձանագրել որպես շատ դրական երևույթ։ Անցած 10 օրի ընթացքում որքան էլ տակացել են գրքերը, դրանք այնուամենայնիվ տեղի չեն տվել ու չեն անցել անթույլատրելի սահմանը չնչին բացառություններով։
Ըստ հանրապետական կուսակցության ղեկավարի, այս ընտրարշավը քաղաքական համակարգի հասունության լավագույն ապացույցն է։ Վիրավորանքն ու պիտակավորումը չպետք է տեղ ունենան քաղաքական կյանքում, ասում է ՀՀԿ-ի ղեկավարը։ Ժամանակի ընթացքում պետք է ավելի ամրապնդել միմյանց հարգելու և ազնիվ մրցելու մշակույթը, կարծիք հայտնեց Սերժ Սարգսյանը։ Այնուհետև ՀՀԿ-ի ղեկավարը եղավ Վայոց ձորի մարզի Արենի համայնքում, որտեղ էլ եզրափակվեց հանրապետականի քարոզարշավը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վայոց ձորի մարզից։
Հայազգային կոնգրեսը այսօր վաղարշապատում էր Արմավիրի մարզի քաղաք, որը թերևս առավել հայտնի է որպես Էջմիածին։ Այս հանդիպմանը ներկա էր մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վաղարշապատում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի նախընտրական հանդիպումն, ինչպես այլ ուժերի նախընտրական հանդիպումները, ևս կայացավ քաղաքի կենտրոնական հրապարակում, բայց ի տարբերություն ընդդիմադիր ուժի հանրահավաքին, նախորդ շաբաթներին իշխանական երկու ուժերի, Հայաստանի Հանրապետական ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների հանրահավաքների ընթացքում դադարեցված էր երթևեկությունը։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդիպման ժամանակ կենտրոնական հրապարակի երթևեկությունը դադարեցված չէր։ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Հայոց համազգային Շարժում կուսակցության վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանն իրենց հետ հանդիպման եկած վաղարշապացիներին համարեց համարձակ մարդիկ։
Լինեն 10 հոգի, 100 հոգի, 1000 հոգի հանդիպելու ենք, մեր ասելիքը ասելու ենք։ Բոլորը, ովքեր այստեղ են, համարձակ մարդիկ են, բոլորը, ովքեր այստեղ են, մտահոգ մարդիկ են։ Ոչինչ որ ձեզ նկարահանում են, ոչինչ որ վաղանանք ստացնելու են, ոչինչ որ հարկային ու թաղային ու ոստիկանը ձեզ անանգստաց, ոչինչ։ Սա մեր երկիրն է, մենք պատրաստ ենք ցանկացած դժվարության, ցանկացած արգելքի և մեր քարոզարշավը անելու ենք։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր ելույթում անդրադարձավ վախի մթնոլորտին, տարակուսելով, թե ինչու են մարդիկ վախենում իշխանություններից։
Ասում են, վախենում են, ինչ են անում, դե ինչից եք վախենում, ումից եք վախենում, գողից կարելի է վախենալ, ավազակից կարելի է վախենալ, մեր խնդիրն է այնպես անել, որ գողն ու ավազակը ձեզանից վախենա։ Այո, գալիս են, համոզում են, կարող եք ասել ոչինչ, գնացեք ախտերջեն, հազես կքվերկենք։
Հայաստանի առաջին նախագահը վստահ է, որ նրանց մեծ մասը, ովքեր վախենալով չեն գալիս իրենց հետ հանդիպմանը, քվեարկելու են կոնգրեսի օգտին։
Էլի վստահ եմ, անգամ որ ասում են վախեցած են, տներում նստած են, չեն գալիս, նրանց մեծ մասը էլի մեզ է քվեարկելու, իշխանություններին դեմ է քվեարկելու։ Հայաստանում ես չեմ պատկերացնում մարդ, որը սիրով իր կամքով գնա ձայն տա Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին կամ նրանց ավազակախմբին, այդպիսի մարդ չկա։
Վաղարշապացիներին Տեր Պետրոսյանն ասաց, թե ով կքվեարկի Հայաստանի Հանրապետական ու օրինաձ երկիր կուսակցությունների օգտին, նաևս կդառնա հանցավոր։
Գիշեր ցերեք ձեզ թալանի, ձեր երեխաներին տանայ բանակ խաղաղ պայմաններում սպանի, ձեր քաշին քերթի, ձեզ հողից, տնից, զրկի, եւ գալի ձեզնի ձայն խնդրի, դրա համար եմ ասում, ոչ մի ձայն այս հանցավոր իշխանություններին, ով նրանց ձայն տվեց, ինքներն են հանցավոր դառնում։
Տեր Պետրոսյանը հայտարարեց, որ այս իշխանությունները միակն են, որ կրակել են ժողովրդի վրա։
21 թվականից սկսած, մինչև այսօր միակ դեպքն է, ոչ Խանջյանը, ոչ Տեր Գաբրիելյանը, ոչ Հարությունովը, ոչ Թովմասյանը, ոչ Զարոբյանը, Զարոբյանից հետո ոչ Քոչինյանը, ոչ Կարեն Դեմիրճյանը, ոչ Սուրեն Հարությունյանը, ոչ ես, ժողովրդի վրա չի կրակել։
Տեր Պետրոսյանը վաղարշապացիների հետ հանդիպանն անդրադարձավ սոցիալ-տնտեսական խնդիրներին, մարդկանց հնապազորահաց վաստակելու դժվարություններին, այս ամենի հետևանքով ահագնացող արտագաղթին։
Հայերին տեղահան արեցին իրենց բնիկ հայրենիքից, տեղափոխեցին դերձոր, սիրիական անապատներ, սրանք անապատ չեն աքսորում, անապատ չեն արտահանում, արտահանում են Յակուտիա, Սիբիր։
Կոնգրեսի հետ հանդիպման եկած վաղարշապացիներից ոմանք լսելով նրանց ելույթները երբեմն իրենց համաձայնություն էին արտահայտում հնչեցված կարծիքներին ու գնահատականներին։
Ապրեք!
Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում վաղարշապացիները բողոքում էին իրենց ապրուստից։ Թոշակառուներից մեկն ասում էր, թե 2000 դրամով թոշակ բարձրացնելը իր հացի խնդիրը չի լուծել։
2000 դրամը ի՞նչ է բարձրացնել։
Հիմա էլի ուզել որ իշխանությունները նորից իշխեն։
Ոչ, նա լավ իշխանություն գա, թե էս ի՞նչ է։ Ոչ, մենք էլ լավ չենք, մեկը նա փոխվել էլի լրի։
Չէ,
չատ կյասի, 15000 թոշակ եմ ստանը, դրանով ո՞տ յոլայցան։ Էդո, յոլայցան, թալիզան գերանել եմ։
Հայազգային կոնգրեսը հանդիպումներ անցկացրեց նաև Մեծամորի ու Արմավիրի բնակիչների հետ։ Նաերա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզ։
Արդեն նախընտրական արշավի երկրորդ շաբաթն է։ Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի համոզմամբ այս տարի բոլոր մասնակիցները հավասար պայմաններում են։ Նա ասել է, որ ՀՀԿ-ն հատուկ կարգավիճակում է։ Վարչապետի հետ զրուցել է Նարե Ստեփանյանը։
Մենք մտադիր ենք հաղթել այս ընտրություններում եւ տեսնում ենք, որ ժողովուրդը մեզ աջակցում է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Անդրադառնալով մրցակից կուսակցություններին վարչապետն ասաց, որ հանրապետականը այսօր իշխող կուսակցություն է եւ հատուկ կարգավիճակ ունի քաղաքական ասպարեզում։
Մենք էլ բարձրավոր ենք մեր այդ կեցվածքը, հայոց ամուր հավասարակշռված պահպանենք միջև ընտրությունների ավարտը, ինչ եւ անելու ենք, լինելու ենք շատ համբերատար, ոչ մի պրովոկացիաներ մեզ վրա չի ազդելու, ոչ մի ցինիկ հայտարարություններ, ոչ մի վիրավորանքներ մեզ ունից դուրս չեն բերելու։
Վարչապետը նշեց նաեւ, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների այս տարի հավասար պայմաններ է ստեղծված բոլոր կուսակցությունների համար։
Կարծում եմ կհամաձայնվեք, որ ի տարբերություն նախորդ ընտրությունների շատ ավելի հավասար պայմաններ են ստեղծված բոլոր կուսակցությունների համար։ Իշխանությունները հետարբերություն նախորդ տարիների այս անգամ շատ ավելի լավ են պատրաստված ընտրությունների, դրա համար տարբեր տիպի էքսեսներ, պատահարներ շատ ավելի քիչ են կան։
Տիգրան Սարգսյանը խոսեց նաև նախընտրական միջադեպերի մասին։ Նա նշեց, որ միջադեպերը անխուսափելի են, թեև ամեն ինչ անելու են, որպեսզի դրանք չլինեն։
Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ միջադեպերի քանակը լինի շատ քիչ, իհարկե ցանկալի է, որ բացառվեն նման միջադեպերը, բայց երբեմն դա անհնարին է անել, որովհետև նաև մեր գործընկերները պետք է մեզ օժանդակեն, աջակցեն, որպեսզի միջադեպեր չլինեն, պրովոկացիաներ պետք չի անել եւ այլն, բայց իհարկե անխուսափելի է ոնց որ դե։
Նա նաև ավելացրեց, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների այս տարի նախընտրական վիճակը ավելի հանգիստ է։
Բարգավաճ Հայաստանը Շիրակի մարզում է, ինչպես միշտ շատերը ցանկանում էին անձնական խնդիրներով մոտենալ կուսակցության ղեկավարին։ Լսենք Սաթե Նիկվանցյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
ԲՀԿ-ի առաջնորդ Գագիկ Սարուկյանը նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում այսօր Շիրակի մարզում էր։ Այցը տևեց մոտ 1 ժամ։ Նա հանդիպեց արտիկցիների, հետո մարալիկցիների հետ։ Արտիկում Գագիկ Սարուկյանը խոսեց բարբոխ հարկային քաղաքականությունից, մասնավորապես սպասարկման մի քանի ոլորտներում օրեր առաջ ուժի մեջ մտած հաստատագրված վճարներից։
Եթե այսօր հիմնական տաքսիստների փոխմիջին բիզնեսի, ասենք, վարձագրանոցների համար հաստատագրված է, որը լիազի կու պարտադրված, որ 3 ամիս միանգամից պետք է վճարի։ Ինչի համար։ Մարդը թողում է ամիս աշխատի, ամսա վերջին իր հարկերը կվճարի, կարող է մեքենա փչանում ա։ Կարող ասենք, թե հիմա վարձահարությունը փակում ա, կամ կրպակը փակում ա։ Ամիսը կաշխատի, ամա պատասխան իր գումարը կվճարի, բայց կանխավճարի երեք ասու, արդեն դա պրոբլեմա չէ, այս ծանը ֆինանսական չկարժանի ժողովուրդը։
Վճարվող ավանդների մեխանիզմն էլ է սխալ գտնում է ԲՀԿ առաջնորդն ու ներկայացնում, թե իրենք դա ինչպես են անելու։
Մեկ տարում չեմ ասում կփակվի, որտեղ մենք պետք է խոսենք մեր բյուջեի սահմանում։ Համապատասխան 3 տարում կփակվի, բայց առաջնայինը, ցերը, հիվանդը, անօգնականը, ծանր ապահովված ընտանիքը ստանա, ոչ մեկն էլ մեզ չի մեղադրի, չի ասի անարդարացի ծանոթ բարեկամ։
Արտիկցիներից մեկը հարց ըղեց, թե մեզ կոճակ սեղմող падգամավոր պետք չէ։ Գագիկ Ծառուկյանն այսպես արձագանքեց.
Որեմ այդ կոճակ սեղմողներին էլ ձայնը դուք եք տալիս, ես ասացի։ Հիմնական սիրելի ժողովուրդ, խոսում եմ ես ձեր հետ որպես ձեզից մեկը։ Սրան նրան մեղադրել, ձեր ցավը տանեմ, չի կարելի։ Ամենակարևորը կախված է ձեզնից, թե առաջիկա 5 տարիները դուք ոնց եք ապրում։ Այնպես որ ոչ մեկին չմեղադրեք։ Մեղադրել են դուք ինքներդ ձեզ։ Մի օր չեք կարողանում մասնակցել ընտրություններին, ձեր քրճի առաջ, ձեր հոգու առաջ, գնաք մասնակցեք, ձայնը տաք ու պահանջեք։ Դա ասում եմ, դա վայր չի, դա ցանրություն է։ Այսօր ասենք, թե եթե մարդ այդ ցանրության տակ մտնում է, նա լիարժեք պետք է ժողովրդի հոգսերով, խնդիրներով, պրոբլեմներով օր ու գիշեր աշխատի։ Երբ եթե չի կարողանում ին հոժար կանքով ժողովրդի անեսքը չվերցնի իր վրա, այլ կարողանալ ժողովրդի օրնակի խոսքը վերցնել։
Երբ Գագիկ Սարուկյանը ելույթն ավարտեց ու բեմից իջավ ներքև, հավաքվածներն իրար խառնվեցին, ամեն մեկն ուզում էր գալ ու իր նամակն ու հարցն անձամբ ներկայացնել Գագիկ Սարուկյանին։ Այնուհետև այցելեց Մարալիկ, այստեղ հատուկ մեծ բեմ էր կառուցվել ԲՀԿ առաջնորդի մեծ նկարով։ Գագիկ Ծառուկյանը Մարալիկում խոսեց աշխատատեղերի ստեղծման անհրաժեշտությունից։
Առաջնային խնդիրը մեր ժողովրդի զբաղվածության խնդիրն է։ Մարդիկ պետք է զբաղվածություն ունենան, զբաղվում են, որը կարողանան իրենց ընտանիքը կրպայել, ես ծնողին կերակրել, երեխային կերակրել, ոչ թե մարդը գումարի պատճառով, մարդկի պատճառով կերակրելու կամ ընտանիք չկարողանա մտի տեսնի երեխաներին։ Գնում է ուրիշ երկրներ աշխատելու, միայն պետք է պայման և հնարավորություն, և տեսնելով իրավիճակը համապատասխան, պետք է մարդկանց հնարավորություն տան, հարտոնություն տան, օժանդակեն մարդիկ աշխատելու համար, հիմնական խնդիրը սա է։
Խոսեց նաև շրջանառվող լուրերից, թե
ինչ որ ասում են, ձայները իրանցը չի, դրատները բերել են, տանելու են, այդ ձայները ինչ ձայն կամ մերնա, մենք տերենք մեր ձայներ, մեր ձայները ոչ մեկն է չենք տալու, մենք պատասխանատու ենք ժողովրդի առաջ, ինչ են արել են ժողովրդի համար, քիչ են արել, ավելի շատ եմ անելու, ավելի շատ եմ անելու, ժողովրդի խոսքը ինքը տեսնելով ավելի պարտավորված եմ, մենք դա հարնվազը 3 ամսվա ընթացքում օր-օրի դա կնկատեք, մենք մեր դիմակիցների կողմը կանգնած ենք, սարի պես ոչ մեկը իրավունք չունի դիմակիցին նեղացնել։ Կարող է քամի փոթորիկ անեն, բայց դարձել են կարող։ Գյուղապետ կլինի, քաղաքապետ կլինի, կպարտադրի, որ ձայնը այստեղ այնտեղ սվի, դառնում է իր կաշին փրկելու, իր պաշտոնին մնալու համար։ Որ չտվեց, աճում չեղավ, իրեն փոխելու են։ Իսկ դու դա խաթրի խնդիր չկա ծանոթ բարեկամի, խաթր անես, քո ձայնը 10, ինչ որ 5 օրվա միացվա չի, դա ամբողջ քո 5 տարվա քո կոնտանիքի քո երեխաների ապագան։
Մարալիկ ԲՀԿ առաջնորդը դատարկաձեռն չէր եկել, 3 նոր տրակտոր էր բերել նվեր, սակայն երբ հանդիպումն ավարտվեց, տրակտորներն էլ շատ արագ կայանված տեղից տարան, թե որ այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Մարալիկցիներն էլ թե
տեսան տրակտորները,
ու եք են գալու
հավատացին, բայց տարան երբ դա դենի հավատքուր
հալնի էդի պաստավին ժողովուրդի
սմենք վերել են դիտանի
ճարան Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արտիկ Մարալիկ։
Իրավապահները վարչական վարույթ են հարուցել Մաշտոցի Պուրակում վերջին զարգացումների առիթով, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Կիրակի Մաշտոցի Պուրակում տեղի ունեցած իրադարձությունների կապակցությամբ ոստիկանությունը հարուցել է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ վարույթ։ Ինչպես նշված է ոստիկանության տարածած հայտարարության մեջ, գործընթացի նախաձեռնումը պայմանավորված է բացառապես իրականացված անօրինական գործողությունների էությամբ ու բովանդակությամբ։ Ապամոնտաժող բրիգադի անդամներից ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանը որևէ ցանոթություն ոստիկանությունից չի ստացել։ Նա տարօրինակ է համարում վարույթի հարուցումը միջադեպի ժամանակից օրեր անց, քանի որ այդ օրը այգում արձանագրություն չի կազմվել։ Հիշեցնենք, կրպակներն ապամոնտաժելու բրիգադի վերջին փորձերին ոստիկանությունը բավական կոշտ արձագանքեց ակտիվիստներին, որոնց շարքերում նաև կանայք էին, հրելով, ձեռքերն օլորելով, գետնին ընկած քաշտալով դուրս էին բերում կրպակներից, ընդ որում նաև կարմիր բերետավորներն ու քաղաքացիական հագուստով մարդիկ էին ուշքի դառում։ Մինչդեռ ոստիկանությունը պնդում է, որ ապրիլի 15-ի գործողություններն իրենց ընդգծված ագրեսիվ բնույթով որակապես տարբերվում էին պուրակում, մինչ այդ տեղի ունեցած միջադեպերից ունեին ոստիկանության օրինական պահանջներին չենթարկվելու ակնհայտ միտում և ուղղված էին որոշակի արժեքների, մասնավորապես այգում գտնվող գույքին վնաս հասցնելուն։ Նախև առաջ պետք է հայտնի դառնա, թե ով է այդ գույքի տերը, հակադարձում է Մամվել Սարգսյանը։
Ոչ մի բան այնտեղ չի մնացվում, եթե մարդիկ անգամ գույքը դեմոնտաժում են։ Դեմոնտաժերը պատճառն չի, որ այդ գույքը նորից կուտակում է այնտեղ, որ անգամ առաջին իսկ այդ շողը բոլոր մենք անել ենք, դուք էլ ոստիկանությանը, որ եթե դա ձեզ համար արժեք է, վերցրեք, տվեք ժամանակատասխան կամ մարմիներին կամ վերադարձրեք տիրոջը, նրանք անգամ դա չեն վերցրել, չնայած որ մեր գործիքները օրինակ վերցրել են, չգիտեմ ինչու։
Ապամոնտաժող խմբի մեկ այլ անդամ քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանը ևս կասկածի տակ է դնում ոստիկանության հարուցած վարույթի օրինականությունը։ Միևնույն ժամանակ Ղուկասյանը ընդգծում է, որ սա կարևոր որոշում է։
Այս համար բնականաբար սա դառնալու է, եթե իհարկե առհասարակ այդ վարչական վարույթը իրականանա, եթե դա պարզապես խոսքեր չեն, դառնալու է լրացուցիչ հարթակ, որ այս բոլոր խնդիրները արդեն իրավական դաշտում քննարկել ոստիկանության հետ, և ոստիկանությանը ևս մի անգամ հարկադրել, որ ինքը իրեն օրենքով վերապահված լիազորությունները, ինքնակամ շինությունները վերացնելու լուծյալ կատարի։ Մեր կարծիքով այսօր ոստիկանությունը անգործություն է ցուցաբերում։
Իսկ ինքնակամ շինությունը սեփականություն չունեցող օբյեկտ է, ընդգծում է Անդրեաս Ղուկասյանը։
Մեր խնդիրն է, որ իշխանությունները հասկանան սկզբունքայնությունը այս հարցի և բացառեն այդ, այսպես ասած, և վիճակ, որովհետև կամ այդ շինությունները ինքնակամ են, հետևաբար մեր գործողությունները ճիշտ են և այդ իրադրությունը պետք է վերացվի, կամ այդ շինությունները օրինական են, հետևաբար մեր գործողությունները սխալ են և մենք պետք է պատշաճ կերպով պատիժենք օրենքով սահմանված կարգով։
Մամվել Սարգսյանի կարծիքով ոստիկանությունը գիտակցում է գրպակների տեղադրման անօրինականությունը, սակայն հայտնվել է թակարդում։
Ցանկանալի է, թե ոչ մի զդ օրենքով խոսեին, իսկ զբանը ասեին, որ անօրինական է, հեռացել կամ վերբախալ ընդանեն, որ այդ դեղ բաները չլինի, եթե ոստիկանները իրենց կորցնում են, հետո հայտնում են ինչ-որ քաղաքացական հակոստոմ մարդիկ, ապացուցելը, որ ենքալ են ոստիկանություն, անպատեշտ են բախվում, խփում են, ձեզում են, չգիտեմ ինչերով են զբաղված, կանայք են այնտեղ մտավորականները։ Ինչու է այդպես, անհասկանալի է։
Քաղաքային իշխանությունները փորձում են ապացուցել, որ այս երկրում օրենք չի գործում և քաղաքապետարանն էլ չի ծառայելու հասարակությանը, ասում էր քաղաքագետը։ Նրա կարծիքով այլ լեզվով խոսել այլևս հնարավոր չէ, ընդամենը պետք է գալ այգի և գործ անել։
Որ նրանք հասկանան, որ ժողովուրդը ձև գտնելու է և հեռացնելու է այս ամենիչը։ Մեր խմբեր մեծացնելով շատերն է դիմում, գարնակ ոնց որ հիմա էի դեմոնտաժում, ասեք անգամ եթե 10 րոպե հնարավոր է դա անել, 10 րոպե դեմոնտաժում, շատ կլնենք, մի ժամ օրը կանենք, մինչև որ դա վերանա։ Եթե այս իշխանությունները որոշել են, որ կարելի է թույլատրել նման ձևով իրանց հետ խոսել, ոնց պետք է նման ձևով խոսել, ուրիշ ձև չկա, ինչքան կարելի ստել, լսել, մեկը մեկի վրա գցելով։
Անդրեաս Ղուկասյանը այսօր հայտարարեց, որ խորհրդանական ընտրությունների օրը մայիսի 6-ին ընտրատեղամասի փոխարեն իր ընտրությունը այգում է կատարելու։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է պետական լեզվաբանական համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանի և կրթության նախարար Արմեն Աշոցյանի առաջակատումը։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ես կասեցրել եմ նախարարի հրամանը և ես մնում եմ ռեկտոր։ Ես դրա իրավունք ունեմ, որ դե համա 5 րոպե բացանում եք դալիս, եթե հարմաչի փողոցում խոսանք։ Ու եթե դուք դասի չգաք, ես փաստորեն որպես ռեկտոր դժենոյ եմ։
Այսօր առավոտյան Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը այսպես համոզեց ուսանողներին դասաժամի հաշվին քայլերթով չգնալ դեպի կրթության և գիտության նախարարություն։ Հիշեցնենք, որ երեք կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հրամանով Սուրեն Զոլյանը հեռացվեց աշխատանքից, ինչից հետո համալսարանի ուսանողները միավորվեցին Facebook սոցիալական ցանցում և որոշեցին այսօր քայլերթով գնալ կրթության և գիտության նախարարություն, իրենց անհամաձայնությունն արտահայտելու բուհի ռեկտոր օրի հերացման կապակցությամբ։ Զրուցեցինք ուսանողների հետ, ովքեր նշեցին, որ իրենց անհամաձայնությունն են արտահայտելու նամակով հասցեագրված կրթության և գիտության նախարարին։
Մենք Զոլյանին գիտենք որպես շատ գիտնական մարդ, համոզված ենք Զոլյան իրավացիության համար, այս դեպքում մենք թույլ չենք տա, որ դուրս մնան արդար մարդիկ համակարգի։
Եթե մեր ռեկտորը մի բանում համոզված չլինի, նա երբեք նման ձևով առաջ չի գնա։
Մենք որոշեցինք գրավոր դիմում ներկայացնել պարոն Աշոտյանին և ուղարկել նրան, որպեսզի նա հասկանա, որ այստեղ բոլորը լուրջ մարդիկ են և մենք հասկանում ենք ինչ է իրականում կատարվում, մեր պահանջը արդար է։
Սա առավոտյան էր։ Ուսանողները հավաքվեցին դահլիճում, որտեղ ռեկտորը խնդրեց նրանց դասերի ժամին ոչ մի գործողություն չձեռնարկել։ Ուստի ուսանողները որոշեցին, որ կգնան նախարարություն ժամը 2-ին, դասերի ավարտից հետո։ Իր խոսքում Սուրեն Զոլյանը նշեց, որ նախարարի որոշումն ապօրինի է և նա իրեն աշխատանքից հեռացնելու իրավունք չուներ։
Ես հայտարարել եմ, որ քանի որ նախարարի հրամանը անօրինական է, եւ նշել եմ երկու հոդված, առաջինը պետական ոչ հարևտրային կազմակերպության, որ ասում է, որ ռեկտորը, ուղղակի ղեկավարը, պարտավոր է չկատարել անօրինական հրամանը, իսկ այդ հրամանը անօրինական է, որովհետեւ ակտերի մասին գոնե կառավարությունը պիտի հաստատեր, ես չեմ ճակում, լավ եմ աշխատում ես թեպետ, բայց ամենուրս դա նախարարի իրավասությունը չէ։
Արմեն Աշոտյանը Սուրեն Զոլյանին հերացրել է ղեկավարվելով նույն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին օրենքի երկու այլ հոդվածներով, ինչպես նաև հիմք ընդունելով իր ապրիլի 6-ի և 17-ի հրամանները, ըստ որոնց Սուրեն Զոլյանին խիստ նկատողություն էր հայտնել։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը մեզ հետ զրույցում նշել էր, որ խնդիրը հենց պոակների մասին օրենքում է, որը երկի մաստ է և իրավունք է տալիս թե նախարարին հերացնել ռեկտորին և թե ռեկտորին չենթարկվել նրա որոշմանը։ Ինչ վերաբերում է նկատողություններին, դրանցից առաջինի մասով, որը տրվել էր Զոլյանին երկրից առանց նախարարի թույլտվության բացակայելու համար, ռեկտորը դիմել է անկախ փորձագետների, որոնց եզրակացության մեջ ասվում է, որ այդ հրամանը օրենքի համաձայն առ ոչինչ է, քանզի այն ընդունել է ոչ իրավասու պաշտոնատար անձը։
Մտադրենք նաև դա հանձնարարական է գիտողի դիմել հայցադիմով դատարան, նախաճ չերալ ակտը, իսկ համապատասխան պաշտոնյաններին կարգի հրավիրել նաև վարչական, իսկ միգուցե նաև քրեական պատասխանատվության։
Երթով նախարարության շենքի մոտ հասած ուսանողները պահանջեցին հանդիպում կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հետ։ Նախարարության ներկայացուցիչները փոխանցեցին, որ նախարարը պատրաստ է ընդունել 10-ից 15 ուսանողների, նրանց բողոքը լսելու համար։ Ուսանողները արձագանքեցին, թե բոլորն են ուզում լսել նախարարին։ Այդուհանդերձ նախարարը հանդիպեց լրագրողների հետ և նշեց, որ ուրախ է, որ ուսանողները այլ կարծիք ունեն, նույնիսկ եթե նրանց կարծիքը չի համընկնում իր կարծիքի հետ։ Նա պնդեց, որ նախարարությունն առաջնորդվել է օրենքով վերապահված լիազորություններով։
Այդ լիազորություններին հակադրվելու օրենքների մեկնաբանության կամ իրավական դաշտում այլ տեսակետ ունենալու միակ ճանապարհը դեպի դատարան տանող ճանապարհ։ Չեմ ասում, որ օրենքների մեկնաբանությունները դրանք նախարարի կամ նախկին ռեկտորի խնդիրն է, ոչ ես, ոչ առավել ևս նախկին ռեկտորը օրենքների մեկնաբանության համար համապատասխան իրավական ուժ պետության կողմից տրված չէ։
Նախարարը հավելեց, որ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակել բուհի պրոռեկտոր Գաբրիել Բալայանին։ Հարցին, թե հաշվի առնելով, որ Սուրեն Զոլյանը դատական կարգով վիճարկելու է իր պաշտոնանկման հիմք հանդիսացող որոշումները, որքանով է ճիշտ համարում ռեկտորի պաշտոնակատար նշանակելու իր որոշումը, նախարարն արձագանքեց, թե համոզված է իր որոշման իրավականության մեջ և պատրաստ է դա ապացուցել դատարանում։
Շատ ճիշտ եմ համարում, որովհետև միջև որ իմ հրամանը վիճարկված չէ դատարանում և չկա դատարանի համապատասխան վճիռ, կրթության նախարարի հրամանը մնում է ուժի մեջ։ Եթե կլինի այլ վճիռ դատարանում, բնականաբար նախարարությունը արդեն իրավական համապատասխան լուծումներ կդրվեն։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվա մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի խմբագրի դիտարկմամբ ընթացիկ ընտրաշրջանում Իշխող հանրապետական կուսակցությունը կանգնած է հետևյալ երկընտրանքի առջև. մտցնել խաղի մեջ մեծամասնական օլիգարխներին, թե ոչ, թերթն այս կապակցությամբ նկատում է. Երկու դեպքում էլ շահելու և կորցնելու բաներ կային։ Ընդունված որոշման առավելությունն այն է, որ օլիգարխների պատգամավոր դառնալն ապահովագրված է, և դրանով նրանք նպաստելու են հարազատ կուսակցության մեծամասնություն դառնալու ծրագրերին։ Իսկ բացասականը ՀՀԿ-ի համար այն է, որ օլիգարխներն այդպիսով հեշտ թիրախ են դառնում ընդդիմության համար, և նրանց պատճառով այս ընտրարշավում հանրապետականը դեռ շատ թուքումուր կուտի։ Այս գործարաններն իսկապես քաղաքական գործիչներ չեն, աչքի չեն ընկնում գրագիտությամբ և բացարձակապես ի վիճակի չեն զբաղվել հրապարակային գործունեությամբ, բայց այդ փոքրիկ թերությունները փոխհատուցվում են նրանով, որ օլիգարխները ընտրվելու խնդիր չունեն, իսկ եթե ՀՀԿ-ն նրանց փոխարեն առաջարկեր ոմն Պողոս Պետրոսյանի, ապա նույն գործարարները հանուն այդ անհայտ Պողոսի այնքան ջիգյարով չէին աշխատի, որքան իրենց համար։ Մարդկային հոգեբանության պարզագույն օրինաչափություն է, սեփական շապիկը մարմնից ավելի մոտ է։ Ժամանակ թերթի հոդվածագրի տպավորությամբ քարոզարշավին մասնակից քաղաքական ուժերը համարժեք չեն արձագանքում երկրի իրողություններին։ Թերթը գրում է. «Միայն գեղեցիկ խոստումները, թեկուզ նաև հիմնավորման երբեմն համոզիչ փորձերով, դեռևս բավարար չեն հանդիսանալու այն բանի վկայություն, որ քաղաքական համակարգի հիմնական դերակատարները ադեկվատ են արձագանքում հասարակության և պետության մարտահրավերներին. Բանն այն է, որ խորհրդարանի ընտրության ներկայիս գործընթացում առավել ուժեղ են ինտրիգներն ու ստվերային պայմանավորվածությունները, և քաղաքական ուժերը, այսպես ասած, քաղաքականություն են խաղում, մոռանալով, որ քաղաքականություն կարելի է խաղալ այն երկրներում, որտեղ կան կայացած քաղաքական համակարգեր, կայացած պետական ինստիտուտներ, կայացած սահմանադրական կարգ. Հայաստանում այդ ամենը չկա. Հետևաբար քաղաքականության խաղերը Հայաստանում դառնում են ոչ այլ ինչ, քան դավադրություն հասարակության դեմ։ Եվ այդ իմաստով ներկայիս խորհրդարանի ընտրությունն իր, այսպես ասած, հիմնական դերակատարներով հանդերձ, ըստ էության, հանդիսանում է դավադրություն հասարակության և պետության դեմ, որն ընդ որում կատարվում է հենց նույն հասարակության և պետության շահի անունից, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայոց աշխարհթերթը պատկերավոր համեմատություններ է անում։ Պահանջել ազնիվ ընտրություններ կարելի է, քաղաքականությունը նույնպիսի սպորտ է, ինչպիսին ֆուտբոլը, որտեղ խրախուսվում է օբյեկտիվ մրցավորությունը, բայց համարել, թե ասենք հակի կամ ժառանգության հաղթանակից մարդկանց կյանքը կփոխվի, իմաստ ունի գրեթե նույնքան, որքան համարել, թե ֆուտբոլի առաջնությունում Փյունիկի հաղթանակից կբարելավվի քաղաքում բուժ սպասարկումը։ Ֆուտբոլն ու քաղաքականությունն իրենց ընթացքն ունեն, կյանքը իր ընթացքը, գրում է Հայոց աշխարհը։
Եվրոխորհրդարանը ընդունել է փաստաթուղթ, որը կիրառվելու է Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ ասոցացման պայմանագրի բանակցություններում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Մայիսին կանալիք ընտրություններից շաբաթներ առաջ այսօր Եվրախորհրդարանը ևս մեկ զեկույց ընդունեց Հայաստանի վերաբերյալ, ընդգծելով քվեարկությունը ազատ և արդար անցկացնելու, ժողովրդավարական բարեփոխումները շարունակելու, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ ընդունված այս փաստաթուղթը ըստ էության առանձնացնում է այն խնդիրները, որոնց հենց իրենք եվրոպացի պաշտոնյաները պետք է հետամուտ լինեն Հայաստանի իշխանությունների հետ հանդիպումներում և ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ բանակցություններում։ Հանձնարարականների շարքում ազատ և արդար ընտրությունների անցկացումը որակվում է որպես ծայրահեղ անհրաժեշտություն։ Նշվում է նաև մարտի 1-ի դեպքերի թափանցիկ և անկախ հետաքննությունն ավարտին հասցնելու, դատական համակարգը բարեփոխելու, քաղաքականությունը բիզնեսից տարանջատելու, ինչպես նաև տնտեսության մեջ օլիգարխիկ համակարգը կազմաքանդելու կարևորությունը։ Փաստաթուղթն ընդունվում է մի շատ կարևոր ժամանակահատվածում, երբ Հայաստանը գտնվում է ուշադրության կենտրոնում, քվեարկությունից առաջ նկատեց Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն, ում խոսքով Եվրամիության պաշտոնյաները երկու կարևոր ուղերձ են փոխանցել Հայաստանի նախագահին վերջերս Բրյուսել կատարած այցի ժամանակ։ Առաջին այն, որ մենք պատրաստ ենք շարունակել հարաբերությունների խորացումն ու Հայաստանին ցուցաբերվող աջակցությունը, և երկրորդ, որ ցանկանում ենք նշանակալից բարեփոխումներ տեսնել շարք ոլորտներում, այդ թվում ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության ու Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման։ Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են ժողովրդավարական բարեփոխումներին հավատարիմ լինելու հանձնարարության մասին, հիշեցրեց Եվրոպացի դիվանագետը, ընդգծելով, որ մայիսին, ապա հաջորդ տարվա փետրվարին կանալիք ընտրությունները կարևոր քննություն են հենց այդ հանձնարարությունը ապացուցելու համար։ Հավակնոտ են ոչ միայն Եվրամիության կողմից Հայաստանին առաջարկվող ծրագրերը, այլև Բրյուսելի ակնկալիքները Հայաստանի իշխանություններից, հայտարարեց Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատարը։ Ժողովրդավարական բարեփոխումներից բացի փաստաթղթում եվրոպացի падգամավորները շարունակ ընդգծում են նաև Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Խորհրդարանը ակնհայտ մտահոգություն է հայտնում բանակցություններում արձանագրվող դանդաղ առաջընթացի վերաբերյալ և կոչ է անում Հայաստանին ու Ադրբեջանին ակտիվացնել ջանքերը, այդ թվում շփման գծից հեռացնել դիպուկահարներին, ավերացնել ԵԱՀԿ դիտորդների թիվը, մինչև այդտեղ կտեղակայվեն ՄԱԿ-ի մանդատ ունեցող բազմազգ խաղապահ ուժերը։ Ավելի վաղ Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ընդունած տարբերակում Եվրոպացի падգամավորները նաև կոչ էին արել Եվրամիությանը փոխարինել Ֆրանսիային ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում։ Փաստաթղթի վերջնական տարբերակում, սակայն, այս դրույթը չընդունվեց, փոխարենը ուժի մեջ մնաց Բրյուսելի կողմից վերջերս առաջ քաշված պահանջը. Եվրամիության ներկայացուցիչների համար Ղարաբաղ և հարակից շրջաններ առանց նախապայմանների մուտք ապահովելու վերաբերյալ։
We have underlined the need.
Մենք ընդգծել ենք Եվրամիության ներկայացուցիչների համար Ղարաբաղ և շրջակա տարածքներ առանց նախապայմանների և սահմանափակումների մուտք ապահովելու անհրաժեշտությունը և շարունակում ենք աշխատել այս ուղղությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, հայտարարեց Ստեֆան Ֆյուլեն ևս մեկ անգամ ընդգծելով, որ Եվրամիությունը պատրաստ է Մինսկի խմբի շրջանակներում աջակցել կողմերի միջև վստահության ամրապնդման միջոցառումներին, այդ թվում անվտանգության պահպանությանն ու ժողովուրդների միջև շփումների ակտիվացմանը։ Եվրամիությունն ունի դրա համար կարողություններ և փորձառություն, ընդգծեց կառույցի ընդարձակման հարցերով հանձնակատարը։
Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը մեկնել է Հոլանդիա, որտեղ նրան տհաճ անակնկալ են մատուցել հայերը, քրդերը և թուրքերը, լսենք Տաթև Լազարյանին։
Այսօր Հագայում բողոքի ցույց է տեղի ունեցել Նիդերլանդներ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի այցի կապակցությամբ։ Երրորդական այցով Գյուլը Նիդերլանդները ժամանել նշելու թուրք-հոլանդական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 400-ամյակը։ Ցույցը տվել է մոտ 2 ժամ, մասնակցել են հիմնականում Հագայի հայերը, որոնք մեծաթիվ չեն, ներկայ են եղել նաև քիչ թվով քրդեր և թուրքեր։ Քրդերի մեծ մասը չի մասնակցել ցույցին քաղաքապետարանի որոշման պատճառով։ Քաղաքապետարանը արգելել էր ցույց կազմակերպել խորհրդարանի դիմացի հրապարակում անվտանգության նկատառումներով և առաջարկել էր կառավարական շինություններից հեռու գտնվող մի վայր, այդ վայրում ցույց անելը քրդերը անիմաստ էին համարել։ Այդ պատճառով Հոլանդահայ կազմակերպությունների ֆեդերացիայի նախագահ Մաթո Հախվերձյանն ասում է, ցույցի մասնակիցների թիվը սպասվածից ավելի քիչ էր։
Հիմնականում մենք հայերս էինք և իհարկե քուրդերը կային այնտեղ իրենց ջոշներով և այլն, բայց և թուրքերը կային, թուրքական կազմակերպությունները կային, որոնք բողոքում էին Թուրքիայի քաղաքականության դեմ, այսօր այդպես ցույցը 2 ժամ գրեթե տևեց։ Քիվը առասարակ շատ ավելի պակաս էր, քան մենք նախատեսել էինք։
Քաղաքապետարանի արգելքը ցույց չանցկացնել կառավարական շենքերի մոտակայքում, իրենք անգամ փորձել են վիճարկել դատական կարգով, ասում է Մաթո Հախվերձյանը։
Դատավորը որոշեց, որ անվտանգության պատճառով պետք է ցույցը տեղափոխվի այնտեղ, որ քաղաքապետարանը նշել է։
Ու չնայած դրան, ցույցը ուշադրության է արժանացել հոլանդական լրատվամիջոցների կողմից։
Այքին զլմինից ներկայացուցիչներ կային, թե ռուսաստանից, թե ռադիոյից, ներկա էր Հոլանդիայի խորհրդարանի պատգամավոր Պարոն Հարի Ֆամբովելը, որ սոցիալիստական կուսակցության ներկայացուցիչն է խորհրդարանում, և շատ գեղեցիկ խոսեց տարբեր հարցերի մասին, միջայլոց հայոց ցեղասպանության մասին, արդարացրեց, որ իրենք խորհրդարանում պատասել էին ներկայացրել, որ ցավոք սրտի մեծամասնություն չպաշտպանեց, և մինիստրից խնդրում էին, որ նա հետ հանդիպման ժամանակ անպատճառ մի քանի կարևորագույն հարցեր Թուրքիայի քաղաքականության, հատկապես մարդու իրավունքների և ազատությունների, հայոց ցեղասպանության և այլ հարցերը պետք է դրվեր։
Ինչ վերաբերում է Գյուլի այցելությանը, ապա երեկ նրան ընդունել է Թագուհի Բեատրիքսը, այսօր արդեն Գյուլը հանդիպումներ է անցկացնում Նիդերլանդների կառավարության և խորհրդարանականների հետ Հագայում։ Արդեն հայտնի է, որ հունիսի 13-ից 15-ը Նիդերլանդների Թագուհի Բեատրիքսը պատասխանայց կկատարի Թուրքիա այն ևս նվիրված է թուրք-հոլանդական դիվանագիտական հարաբերությունների 400-ամյակին։ Գյուլի այցի կապակցությամբ որոշակի քողարկված լարվածություն կա Հոլանդիայում, չնայած արտաքինից միայն ժպտացող լուսանկարներ են, այսօր արձանագրել է Նիդերլանդների ռադիոյի մեկնաբանը։ Հակաիսլամիստ համարվող ազատություն կուսակցության ղեկավար Գերտ Վիլդերսը և Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը այս պաշտոնական այցի նախորդին մամուլի միջոցով վեճի բռնվեցին։ Գյուլը Վիլդերսին անվանել էր անհանդուրժող հակաիսլամիստ, իսկ Վիլդերսն իր հերթին Գյուլին անվանել էր իսլամիստ, որը հալածում է քրիստոնյաներին և բարեկամությունն անում ահաբեկչական կազմակերպությունների հետ։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօրվա ծրագրի ավարտին էլ մի ծանոցում։
Թեթև էր արվեստն իմ խնդում, իսկ կյանքս այնպես դժվարին էր, այնպես միշտ անոք ու լրին էր, այնպես միշտ մոլար ու անտուն։
Վահան Տերյան, ձեր սիրո բանաստեղծը և սիրո պատմությունը վերջին ուղևորությունը տեսաֆիլմում Ազատության TV-ի եթերում։ Շուտով դիտեք ձեր սիրո պոետի նոր դիմանկարը, հայ պոետը ձեզ է ներկայանում իր ողջ վեհությամբ։
Ուր էին նրանք և ուր են, երբ մեռնում է արհամարված ու ընկած, բայց ազնիվ ու լուսեղեն հոգին Հայաստանի, երբ մեռնում է հոգևոր Հայաստանը։
Զրուցում է ձեզ հետ ու ձեզ ներկայացնում իր իմաստասիրական մտքերը հայրենիքի ու իր ժողովրդի մասին։
Մենք աշակերտներ ենք Եվրոպայի առջև,
ու մեր ապագան կախված է նրանից, թե որքան լավ աշակերտներ ենք լինելու։
Նաև ձեր աչքի առաջ ապրում է իր կյանքի վերջին օրերը։
Քո հայացքը մոգական, բորբոքում է քաղցրդող, պարուրիր ինձ կուսական, հուզումներով քո դիտող։
Վերջին ուղևորություն, ազատության եթերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։